31. Լուսաբացին, երբ արդեն սկսեցին ծառերն ու թփերը գծագրվել, և դաշտերում այստեղ այնտեղ թափված կրաքարերը նշմարվել, վարձված ուղեցույցը, որ քայլում էր հյուրանդի ձիու կողքով, կանգ առավ և ասաց.
«Թույլ տվեք մի փոքր շունչ առնեմ, տերասպետ, թե չէ շատ եմ հոգնել. Հիմա ձյունհալ է և մառախուղ, և շատ էլ չենք գնալու».
«Ինձ կտանես մինչև ճանապարհը և կվերադառնաս», ասաց հյուրանդը.
«Ճանապարհը աջ կողմն է, անտառից դենը, իսկ այն բլրից դուք իսկույն ամրոցը կտեսնեք»։
Ուղեցույցը սառել էր վախորդյան խոնավությունից, և այժմ սկսեց ձեռքերը կողերին խփելով տականալ, ապա դրանից ավելի հոգնելով նստեց մի քարի վրա։
«Իսկ դու չգիտես, Կոմտուրն ամրոցումն է», հարցրեց հյուրանդը։
«Ինչպես կարող է ամրոցում չլինել, երբ նա հիվանդ է»։
«Ինչ է եղել նրան»։
«Ասում են լեհ ասպետներն են տրորել նրան», պատասխանեց ծերունի գյուղացին,
և նրա ձայնի մեջ մի տեսակ գոհունակություն զգացվեց, թեպետ և նա խաչակիրների հպատակն էր, բայց նրա մազուրական սիրտը ուրախանում էր, որ լեհ ասպետները գերազանցում են։ Մի րոպե հետո նա ավելացրեց.
«Ուժեղ են մեր տերերը, բայց նրանց համար դժվար է լեհերի դեմ պայքարել»։
Եվ այս ասելով նա իսկույն էլ կասկածանքով նայեց հյուրանդին, ասես ցանկանալով համոզվել, թե իրեն վնաս չի գա բերանից հանկարծակի դուրս թռած այդ անզգույշ խոսքերի համար։
«Դուք, տերիմ, մեր լեզվով եք խոսում. Դուք գերմանացի չեք»։
«Ոչ», պատասխանեց հյուրանդը։ «Առաջ գնանք»։
Գյուղացին վեր կացավ և նորից սկսեց քայլել ձիու կողքով։ Ճանապարհին նա երբեմն ձեռքը կոխում էր տոպրակի մեջ, այնտեղից մի բուռ վարսակ էր հանում և լցնում իր բերանը։ Այս ձևով իր առաջին քաղցը հագեցնելով, նա սկսեց բացատրել, թե ինչու է հում հացահատիկ ուտում, թեև հյուրանդը ամբողջովին իր վշտով զբաղված լինելով չէր լսում նրան։
«Այսքանի համար էլ, փառք Աստծո», ասում էր գյուղացին, «ծանր է կյանքը գերմանացիների տիրապետության տակ. հացահատիկ նաղալու համար նրանք այնպիսի տուրք են վերցնում, որ աղքատ մարդը ստիպված է անասունի պես հատիկը ծամել թեփի հետ միասին. իսկ եթե մեկի տանը երկանք կտան, գյուղացուն կտանջեն, ունեցվածքը կխլեն, նույնիսկ երեխաներին ու կանանց օր չեն տա. Ոչ Աստծուց են վախենում նրանք, ոչ քսենձներից. Վելբորգի վանահորը շղթայակապ արին, որովհետև այդպիսի բաների համար նախատում էր նրանց. Ծանր է գերմանացիների լուծը. Թե որ մեկին հաջողվում է երկու քարի արանքում մի քիչ հատիկ տրորել, այդ մի բուռ ալյուրն էլ պահում է Սուրբ Կիրակի օրվա համար, իսկ շաբաթվա մեջ պետք է հատիկ ուտի թռչնի պես. Բայց սրա համար էլ, փառք Աստծո, նոր բերքից առաջ այս էլ չի լինի. ձուկ բռնել չի կարելի, որս անել նույնպես. այստեղ այնպես չի, ինչպես Մազովիայում»։
Այսպես գանգատվում էր խաչակիրների հպատակ գյուղացին, խոսելով ոչ այն է ինքն իր հետ, ոչ այն է դառնալով հյուրանդին. Մինչ այդ նրանք արդեն անցել էին բացատը, որտեղ ձյունածած կրաքարերն էին փռված, և մտել էին անտառ, որը վաղորդյան լույսի տակ ճերմակած էր թվում. Անտառից ծակող խոնավ ցուրտ էր փչում. Եթե արդեն լուսացած չլիներ, հյուրանդի համար դժվար պիտի լիներ առաջ գնալ դեպի սարը բարձրացող անտառի շավիղով, որն այնքան նեղ էր, որ տեղ-տեղ նրա վիթխարի մարտական ձին հազիվ էր անցնում ծառերի բների միջով։ Բայց շուտով անտառն էլ վերջացավ, և նրանք դուրս եկան մի սպիտակ բլրի գագաթ, որտեղով մի մեծ ճանապարհ էր անցնում։
«Ահա և ճանապարհը», ասաց գյուղացին։ «Հիմա, տերիմ, դուք ինքներդ էլ կարող եք գնալ»։
«Կգնամ», պատասխանեց հյուրանդը։ «Դու տուն վերադարձիր»։
և ձերքը խրելով թամբի առջևին ամրացված կաշվե տոպրակի մեջ, այնտեղից մի արծաթ դրամ հանեց ու մեկնեց ուղեցույցին։ Գյուղացին, որ տեղական օրդենի ասպետներից ավելի շատ ծեծ էր ստացել, քան նվերներ, չհավատաց իր աչքերին, և դրամը վերցնելով երեսը սեղմեց հյուրանդի ասպանդակին, և երկու ձեռքով բռնեց այն։
«Ո Հիսուս Քրիստոս»,
գոչեց նա,
«Աստված վարձատրի ձերդ ողորմածությանը»։
«Աստված քեզ հետ»։
«Աստված ձեզ օգնական, շչիտնոն ձեր առջև է»։
Այս ասելով նա մի անգամ էլ խոնարհվեց դեպի հյուրանդի ասպանդակը և հեռացավ։ Հյուրանդը մենակ մնաց պլրի վրա։ Նա գյուղացու ցույց տված ուղղությամբ նայում էր մառախուղի գորշ ու խոնավ քողին, որը ծածկում էր հեռուները։ Այնտեղ մառախուղի այն կողմն էր գտնվում այն չարագույժ ամրոցը, ուր տանում էր հյուրանդին բռնությունն ու դժբախտությունը։ «Մոտիկ է արդեն, մոտիկ է»։ «Իսկ ինչ է լինելու հետո»։ Այս մտածելիս հյուրանդի սրտում և տագնապ ու անհանգստություն էր ծագում Դանուսիայի համար, և պատրաստակամություն, թեկուս սեփական արյան գնով փրկել նրան թշնամու ճանկերից, և միաժամանակ ծագում էր ստորացման մի նոր, անասելի դառը ու մինչև այժմ բոլորովին անծանոթ զգացում։ Նա, հյուրանդը, որի միայն անունը լսելիս սահմանամերձ կոնտուրները դողում էին, այժմ նրանց հրամանով գլխահակ գնում է նրանց մոտ։ Նա, որ այնքան շատերին հաղթել ու ոչնչացրել էր, այժմ իրեն զգում էր պարտված ու ոչնչացած։ Ճիշտ է, նրանք իրեն հաղթել են ոչ բացկարվում, ոչ քաջությամբ ու ասպետական ուժով։ Այնուամենայնիվ նա իրեն պարտված էր զգում։ Դա նրա համար այնքան անսովոր բան էր, որ նրան թվում էր, թե ամբողջ աշխարհը շուռ է եկել։ Նա գնում էր խոնարվելու խաչակիրների առաջ։ Նա, որը կգերադասեր մեն-մենակ կռվի բռնվել օրդենի բոլոր ուժերի դեմ, եթե միայն խնդիրը Դանուսիային չվերաբերեր։ Քիչ է պատահել, որ եթե ասպետը պետք է մահ ընտրեր կամ խայտառակություն, մեն-մենակ նետվել է մի ամբողջ զորքի վրա։ Իսկ նա զգում էր, որ գուցե իրեն էլ անարգանք է սպասում։ Եվ այս մտքից նա ոռնում էր, ինչպես գայլն է ոռնում, երբ իր մեջ զգում է նետը։ Բայց հյուրանդը մի մարդ էր, որը ոչ միայն երկաթե մարմին ուներ, այլև նույնպիսի կամք։ Նա կարողանում էր ընկճել ուրիշներին, կարողանում էր ընկճել նաև իրեն։
«Ես տեղիցս չեմ շարժվի», մտածեց նա, «քանի դեռ իմ մեջ չեմ սանձել ցասումը, որով ավելի շուտ կարող եմ կործանել իմ զավակին, քան թե փրկել»։
Եվ նա իսկույն մենամարտի բռնովեց իր հպարտ սրտի հետ, իր զայրույթի և կռվի ծարավի հետ։ Ով տեսներ նրան այդ բլրի վրա զենք ու զրահը հակին, վիթխարի ձիու վրա անշարժ նստած, կկարծեր, թե դա ինչ-որ երկաթաձույլ հսկա է։ Ոչ ոք չէր կարող գլխի ընկնել, որ այդ անշարժ ասպետը այդ րոպեին պայքար է մղում, ամենածանր պայքարը իր կյանքում մղած բոլոր պայքարներից։ Եվ նա պայքարեց ինքն իր դեմ այնքան ժամանակ, մինչև որ հաղթահարեց իրեն, մինչև զգաց, որ իր կամքը իրեն չի դավաճանի։ Մինչ այդ մառախուղը նոսրացավ, և թե պետ բոլորովին չէր ցրվել, այնուամենայնիվ հեռվում ինչ-որ մթին բան էր երևում։ Հյուրանդը հասկացավ, որ դա Շչիտնոյի պարիսպներն է։ Այդ տեսնելուց հետո էլ նա տեղից չշարժվեց, այլ սկսեց աղոթել, այնպես ջերմեռանդ ու սրտանց, ինչպես աղոթում է այն մարդը, որի համար աշխարհում մնացել է միայն Աստծո ողորմածությունը։ Վերջապես, ձին շարժելով նա զգաց, որ իր սիրտը լցվում է առույգությամբ։ Այժմ նա պատրաստ էր կրելու ամեն բան, ինչ սպասում է իրեն։ Նա հիշեց Սուրբ Գևորգին, կապադովկիական ամենաանվանիտող մի շառավիղին, որը պես-պես անարգ տանջանքներ կրելով ոչ միայն չզրկվեց իր պատվից, այլև բազմած է ընդաջմե Աստծո և հրճակված ասպետության պատրոն։ Քիչ-քիչ նրա մեջ հույս էր արթնանում։ Ճիշտ է, խաչակիրները հայտնի էին իրենց վրիժառությամբ, և նա չէր կասկածում, որ նրանք վրեժ կլուծեն իրենց բոլոր պարտությունների համար, այն խայտառակության համար, որ կրել են նրանք իր հետ ունեցած ամեն մի ընդհարումից հետո, և այն սարսափի համար, որի մեջ նրանք ապրել են այսքան տարի։ Բայց հենց այս էլ սիրտ էր տալիս նրան։ Նա մտածում էր, որ խաչակիրները Դանուսյային փախցրել են միայն իրեն, յուրանդին իրենց ճանկը գցելու համար։ Իսկ երբ նրանք իրեն կբռնեն, էլ նրանց ինչին է հարկավոր Դանուսյան։ Այո, իրեն անպայման շղթայակապ կանեն, և չցանկանալով պահել Մազովիայի մոտերքը, կուղարկեն որևէ հեռավոր ամրոց, որտեղ և գուցե մինչև իր կյանքի վերջը ինքը կփտի զնդանում, բայց դրա փոխարեն Դանուսյային բաց կթողնեն։ Եթե նույնիսկ պարզվի, որ նրանք բռնել են իրեն և տանջում են, ոչ մեծ մագիստրը, ոչ կապիտուլը դրա համար չեն մեղադրի նրանց։ Յուրանդը իսկապես եղել է խաչակիրների սարսափը, և ավելի շատ խաչակիրների արյուն է թափել, քան որևէ այլ ասպետ աշխարհի երեսին։ Բայց մեծ մագիստրը կարող է նրանց պատժել անմեղ աղջկան հափշտակելու համար, մանավանդ որ այդ աղջիկը իշխանի սանուհին է, իսկ մագիստրը շատ է փափագում վայելել իշխանի բարեհաճ վերաբերմունքը, նկատի ունենալով օրդենին սպառնացող պատերազմը լեհական թագավորի հետ։ Եվ հույսը ավելի ու ավելի էր ամրանում Յուրանդի սրտում։ Երբեմն նույնիսկ նրան անտարակուսելի էր թվում, որ Դանուսյան կվերադառնա Սպիխով, Զբիշկոյի պաշտպանության տակ։ «Իսկ նա քաջ տղա է», մտածում էր Յուրանդը, «ոչ ոքի չի թույլ տա նեղացնել նրան»։ Եվ Յուրանդը մի որոշ ուզմունքով սկսեց հիշել այն ամենը, ինչ որ գիտեր Զբիշկոյի մասին։ Վիլնոյի մոտ ջարդել է գերմանացիներին, նրանց հետ մենամարտի է դուրս եկել, ջարդել է ֆրիզներին, հարձակվել է Լիխտենշտեյնի վրա, վայրի ցուլից փրկել է Դանուսյային, մենամարտի է կանչել այն չորս խաչակիրներին, որոնց երևի այլևս չիների։ Այստեղ նա աչքը դարձրեց դեպի երկինք և ասաց. «Տեր Աստված, ես իմ դստերը քեզ էի տվել, իսկ դու տվիր Զբիշկոյին»։ Եվ նրա սիրտը ավելի թեթևացավ, որովհետև մտածեց, թե քանի որ Աստված այդ պատանուն է նվիրել Դանուսյային, ապա ուրեմն չի թույլ տա, որ գերմանացիները ծաղրեն իրեն։ Դանուսյային կկորզի նրանց ճանկերից, թեկուզ խաչակիրների բոլոր ուժերը պահելիս լինեն նրան։ Հետո նա նորից սկսեց մտածել Զբիշկոյի մասին։ Այո, դա ոչ միայն քաջ երիտասարդ է, այլև ազնիվ ասպետ, զուտ ոսկի։ Նա կպահպանի Դանուսյային, կսիրի նրան, և նրա հետ կարծում եմ Դանուսյան ոչ իշխանական պալատի կարոտը կքաշի, ոչ էլ հոր սիրո։ Այս մտքի վրա Յուրանդի աչքերը խոնավացան, և նրա սիրտը լցվեց թախիծով։ Չէ որ նա ուզում է գետ մեկ անգամ էլ տեսնել իր աղջկան, և երբևէ մեռնել Սպիխովում, նրանց երկուսի մոտ, և ոչ թե խաչակիրների մթին նկուղներում։ Բայց Աստծո կամքն է, Շչիտնոն արդեն երևում էր։ Մշուշի մեջ նրա պարիսպները ավելի ու ավելի պարզ էին գծագրվում, ճակատագրական ժամը մոտենում էր, իսկ Յուրանդը շարունակում էր ինքն իրեն սիրտ տալով մտածել. «Հասկանալի է, Աստծո կամքն է, բայց իմ կյանքի մայրամուտը արդեն մոտ է. Մի քանի տարի ավելի, մի քանի տարի պակաս, միևնույն բանն է»։ «Այո, կուզենայի դեռ տեսնել երկու զավակներիս, բայց ճիշտ է, որ ես արդեն բավական ապրել եմ. Ինչ կարելի էր ճաշակել, ճաշակել եմ. Ումից ցանկացել եմ վրեժ առնել, վրեժ եմ առել. Իսկ հիմա ինչ, ավելի շուտ Աստծուն եմ մոտիկ, քան աշխարհին. Իսկ եթե հարկավոր է տանջվել,
կտանջվեմ։ Դանուսյան ու Սպիշկոն որքան էլ լավ ապրելիս լինեն, ինձ չեն մոռանա։ Հասկանալի է, նրանք շատ անգամ կհիշեն ու կխոսեն։ Որտեղ է հիմա նա, ողջ է արդյոք, թե արդեն մյուս աշխարհումն է։ Կհետաքրքրվեն և գուցե թե կիմանան։ Խաչակիրներն ագահ են վրիժառության գործում, բայց փրկագին ստանալու մեջ էլ ագահ են։ Զբիշկոն չի զլանագետ ոսկորները սփրկել, իսկ հոգեհանգիստ երևի շատ անգամ անել կտան։ Նրանք բարի և սիրող սիրտ ունեն, դրա համար էլ Տեր Աստված և դու Սուրբ Աստվածամայր օրհնեցեք նրանց։ Ճանապարհն ավելի ու ավելի լայնանում էր և մարդկանցով լցվում։ Դեպի քաղաք էին շարժվում փայտ կամ ծղոտ բարձած սահնակներ, նախրապանները նախիր էին քշում, լճերից սառեցրած ձուկ էին բերում սահնակներով։ Մի տեղ չորս աղեղնավոր մի գյուղացու շղթայակապ տանում էին դատարան, երևի որևէ զանցանքի համար, որովհետև նրա երկու ձեռքերը կապված էին, ոտքերին շղթաներ էին հագցրած, որոնք ձյունին կսվելով դժվարացնում էին նրա քայլերը։ Հյուրանդին տեսնելով, աղեղնավորները սկսեցին հետաքրքրությամբ նայել նրան, զարմանալով ձիավորի ու ձիու մեծությամբ։ Իսկ երբ ոսկե խթանները ու ասպետական գոտին տեսան, աղեղները ցած իջեցրին, ի նշան ողջույնի և հարգանքի։ Ավանում ավելի մեծ աշխուժություն ու աղմուկ էր տիրում, բայց բոլորը շտապ ճանապարհ էին տալիս զինված մարդուն։ Հյուրանդը գլխավոր փողոցն անցավ և շուռ եկավ դեպի ամրոց, որը կարծես մշուշի մեջ պարուրված դեռ քնած էր։ Բայց շուրջը ամեն ինչ քնած չէր։ Քնած չէին ագռավները, որոնք ամբողջ երամներով թևերը թափահարելով և կրկռալով պտույտ էին տալիս դեպի ամրոց բարձրացող ճանապարհի գլխին։ Ավելի մոտ գնալով, Հյուրանդը հասկացավ թռչունների այդ հավաքի պատճառը։ Ամրոցի դարպասից ոչ հեռու ճանապարհի մոտ տնկված էր մի բարձր կախաղան, որից կախված էին օրդենին հպատակ չորս մազուրների մարմիններ։ Օդը բոլորովին անշարժ էր, և դիակները, որոնք կարծես իրենց ոտքերին էին նայում, տատանվում էին միայն այն ժամանակ, երբ սև-սև թռչունները իրար հրմշտելով և պարանին դիպչելով նստում էին նրանց ուսերին և կծահարում նրանց կախ ընկած գլուխները։ Մի քանիսը երևի վաղուց էին կախված, որովհետև նրանց գանգերը բոլորովին մերկացել էին, իսկ ոտքերը աներևակայելի երկարել էին։